Esule yomwenda.
Daudi na yogera nti, wachali wa sigaddeo kunyumba ya Saulo, mukole ebyekisa ku lwa Yonasaani. Awaliwo kunyumba ya Saulo omuddu erinnya lye Ziba, ne bamuyita eri Daudi, kabaka n'amugamba nti, gwe Ziba, n'ayogera nti, omuddu wo ye wuuyo.
Kabaka n'ayogera nti, tewakyali wa nnyumba ya Saulo mukole ebyekisa kya Katonda. Ziba n'agamba kabaka nti, wakyaliwo omwana wa Yonasaani eyalemala ebigere. Kabaka n'amugamba nti, ali ludda wa? Ziba n'agamba kabaka nti, ali mu nnyumba ya Makiri, mutabani wa Ammiyeri, mu Lodebaali. Awo kabaka Dawudi n'atuma n'amuggya mu nnyumba ya Makiri, mutabani wa Ammiyeri, mu Lodebaali. Awo Mefibosesi, mutabani wa Yonasaani, mutabani wa Saulo, n'ajja eri Dawudi, n'avunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'ayogera nti, Mefibosesi. N'addamu nti, laba omuddu wo. Dawudi n'amugamba nti, totya, kubanga siireme kukola bya kisa ku lwa Yonasaani kitaawo, era ndikuddiza ebyalo byonna ebya Saulo jjajjaawo, era onoolyanga emmere ku mmeeza yange ennaku zonna. Ne yeeyanza n'ayogera nti, omuddu wo y'ani gwe okutunuulira embwa enfu nga nze bwe ndi? Awo kabaka n'ayita Ziba, omuddu wa Saulo, n'amugamba nti, byonna ebyabanga ebya Saulo n'ebyennyumba ye yonna mbiwadde omwana wa mukama wo. Naawe onoomulimiranga ettaka, gwe ne batabani bo n'abaddu bo. Era onooyingizanga ebibala omwana wa mukama wo abenga ne by'anaalyanga. Naye Mefibosesi, omwana wa mukama wo, anaalyanga emmere ennaku zonna ku mmeeza yange. Era Ziba yalina abaana 15 n'abaddu 20. Awo Ziba n'agamba kabaka nti, mukama wange kabaka nga bw'alagidde omuddu we, bw'ati omuddu wo bw'anaakolanga. Mefibosesi bwe yayogera kabaka, anaalyanga ku mmeeza yange ng'omu ku baana ba kabaka. Era Mefibosesi yalina omwana omuto omulenzi erinnya lye Mikka. Ne bonna abaabeera mu nnyumba ya Ziba baali baddu ba Mefibosesi. Awo Mefibosesi n'abeera mu Yerusaalemi kubanga yalyanga bulijjo ku mmeeza ya kabaka, era yalemala ebigere bye byombi.